რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საპროტესტო აქციების დაწყება გამოაცხადა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. საქართველოში მსოფლიო საოჯახო კონგრესი ანტიდასავლური განცხადებების ფონზე მიმდინარეობს. მინსკი და მოსკოვი სახიფათოს უწოდებენ ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო ელემენტების განთავსებას. გამოშვებას დაიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობები. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგრესულებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის წარმომადგენელ ხუთ პირს 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტლება მოსამართლემ დახურულ კარს მიღმა გამოაცხადა, რადგან მოსამართლის მიერ ერთ-ერთი ბრალდებულის გიზოღლონტის განჩენის გამოცხადების დროს დარბაზში ხმაური ატყდა. სასამართლოს მიერ მოგვიანებით გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია წინასწარი შეთანხმებითა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობის საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის ფაქტი და ბრალდებულების მიმართ გამამტყულებელი განაჩენი დაადგინა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ 16 მაისს მიღებული გადაწყვეტილებას საპროტესტო აქციებით უპასუხებენ. როგორც პარტიის ლიდერმა განაცხადა, პირველი საპროტესტო აქცია 21 მაისს შუადღეზე გამართება პროკურატურასთან და მას ექნება გამართლებელი ხასიათი. თავისუფლების ნაცვლად, რომელსაც ჩვენ ველოდით დასავლეთისაგან, მივიღეთ ციხე: ტერორი, გარყვნილება და უსამართლობა. მის შესახებ საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოების 21-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ, ბიზნესმენმა ლევან ვასაძემ მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 100-ე საიუბილეო სესიაზე თბილისში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კონგრესს ეწებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ვასაძემ გააკრიტიკა ქართული მედია, სადაც ბიზნესმენის სიტყვებით გამეფებულია ლიბერალების ტოტალიტარული დიქტატურა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრებმა აზერბაიჯანის ქალაქ გაბალაში გამართული სამხრივი შეხვედრის დროს ერთობლივი სამხედრო წვნების ჩატარების თაობაზე იმშელეს. მივიღეთ თანხმობა და მზადვართ ასეთ ვარჯიშებს 2017 წლის გაზაფხულზე უმასპინძლოდ, განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც სამხრივ შეხვედრაში მონაწილეობდა. გაბალაში გამართული შეხვედრის ფონია ბაქოსა და ერევანს შორის არსებული დიპლომატიური დაპირისპირება მთიანი ყარაბაღის გარშემო, რომლის განსამუხტავადაც 16 მაისს ვენაში აპირებენ შეხვედრას სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები, რათა მინსკის ჯგუფის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან ერთად იმჩნევონ მყარი ზავის მიღწევაზე კონფლიქტის ზონაში. რუსეთისა და ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთსა და პოლონეთში. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვლადიმერ მაკეის განცხადებით, მინსკი და მოსკოვი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივ შესაბამის საპასუხო ზომებს შესახებ მიმშველებენ. 16 მაისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა მინსკში, სადაც მოლაპარაკებებს მართავს იმ საკითხების გარშემო, რომელსაც ბელორუსიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის 16 ივნისისათვის დაგეგმილი ვიზიტის დროს იმშველებენ. ევროვიზიის კონკურსის გამარჯვებულ უკრაინელ მომღერალ ჯამალას კიევის აეროპორტში როგორც გმირს ისე დახვდნენ. უკრაინელმა ჯამალამ, რომელმაც სტოკჰოლმში ევროვიზიის კონკურსის სიმღერა 1954 შეასრულა, პროფესიული ჟიურისა და მაყურებელთა შორის კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 584 ქულა დააგროვა. რუსეთის წარმომადგენელ სერგეი ლაზარევს პროფესიონალურმა ჟიურიმ მეოთხე ადგილი მიაკუთვნა, საბოლოოდ ლაზარევმა მესამე ადგილი მოიპოვა. საქართველოს წარმომადგენელი ნიკა კოჩაროვი და ჯგუფი Young Georgian Lolitas მეოცე ადგილზე გავიდნენ სიმღერით Midnight Gold. ხერ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების 1 საათში, გადაცემაში რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე, ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში, წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი გახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეო მასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუხარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუხარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არ აპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო. პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. მთავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოს ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი თვალყურისდება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარებლის იდენტიფიცირება. თუ გაუჩვალეთ იმ ბაზარს და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთ ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა აკეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი მდობით საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასავლურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსი შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვედრა დასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში. 1 2 3, let's go.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღვნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე. შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა, აი ბოლო ხანებში რასაც ყველაზე მეტს ონლაინ სესხები, ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ. რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის დასაწყისში. რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შევთავაზეთ, ტერორი პირადი ცხოვრებით, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, და ბუნებრივია, რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს კითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს, აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში, სანამ ინტერნეტის ნაცლამდე მივალთ მაგ საკითხს, შეუძლებელი მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
გადაღება
და მისი მოგონება,
მიხო ამას
გულისხმობ. გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში და ვერაზუს ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ერთის მხრივ შეიძლება ეს ცუდია, რომ უკონტროლო სივრცე, მეორე მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია, რომელიც იქ ვრცელდება, ძალიან რთული არის, რომ შენ შეეზღუდე, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაციების გადაღებული იყო და მათ არნოდოდ გამოიმზეურებინათ და შეეცანენ, რომ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდევ უფრო უკური აქცია გამოიწვია და კიდევ უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
მაკდონალდი ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დატვირთო და თან ისე რომ არავინ დაგინახოს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და ძალიან
ძალიან მარტივი არის, მაგალითად თბილისში არის ხელმისაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი ხო, რომელიც თან შეიძლება შენ აბსოლუტურად თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არცეთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ დატვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. თითქმის წარმოუდგენელი არის, რომ თუ რომელიმე კამერა მარ დაგაფიქსირა, ვინმე გიპოვოს და მიხვდეს რომ შენი გაკეთებული ან ტელეფონით ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო, რაც ხშირად ხდება ხოლმე, ხო? ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის. ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე, რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს, ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას, რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავცელდეს.
მირია, აი საკმაოდ რთულია, აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები, არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა, მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა. ესე იგი მაინც შესაძლებელია. ძალიან მოინდომებს.
ხო, რაღაც დონეზე კი, ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა, თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის, შეიძლება იგივე ვიცდრომ კადრების შემთხვევაში თუ არ ცდები FBI ჩაერთო, მათ გამოძიება.
და რა უნდა გააკეთოს?
რთული სათქმელი რა უნდა გააკეთოს? აი ძალიან ბევრ წყაროს, ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება. თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული, მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან, შემდეგ იქ რა სერვერი იყო, ვინ პატრონობს ამ სერვერს, რომელ ქვეყანაში არის, ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ. ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში.
ესე იგი ჩვენ არავართ დაცული. აბსოლუტურად. ასე გამოდის. და კი ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არსებობს.
არასდროს, იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია, რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე, რა თქმა უნდა, არის იმის საშიშრება, რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება. და ამ კადრემა კიდევ ისაჩვენა, რომ ორი ადამიანის ურთიერთობა შეიძლება მესამე ადამიანს საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით, არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს. და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება, იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას, რასაც ჩვენ ხორცლებთ, ხო ბევრი ხქონი ამის შემთხვევა და გაგვიგია, რომ მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქვს, ამას რო თქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ხდება, მეტყოლებს იმაზე, რომ ნებისმიერი ურთიერთობა, რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს, რა თქმა უნდა, მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება. ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას, ეს ცალკე საკითხია.
გასაგებია, მე ეს მაკდონალდის მაგალითი გითხარით, მე მინდა რადიოსანელს უთხრა კიდევ, რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება, ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს, მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატვირთო, ხო, ეს ფაილი რომ არ ჩანდე. ვერ დაგინახონ საერთოდ, ხო, როგორც ასე. ეხლა რუსეთში მაგალითად ვიცით, რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო, ხო, იქ პასპორტი უნდა წარადგინო, თქვა და როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში, აგრიცხავენ და ასე შემდეგ. ამბობენ, რომ არის ბევრად უფრო რთული. თუ გაგიგია.
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან.
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევადი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველს ბევრჯერ გვსმენია, რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ გაამკაცრონ. ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა მცდელობა, რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება, თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება. ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწდება თავიანთი, ანუ თავიანთი ინტერნეტ სივრცე აქვს და იმისიკეთ რა ხდება, საერთოდ არაფერი არ იციან. ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს.
ჩინეთში Facebook-ს
მაგალითად, ხო?
მაგრამ აქ საინტერესო ერთი რამ, ესეც მაინტერესებს, მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა, რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა.
კი.
ანუ იქ ამობენ, რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ ვიდეოზე, ასეა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები, სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები, რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში, ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო, რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაც ფილმი იყო, რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა. მეც გქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა, ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე, რომელიც რაღაცა ხდებოდა, არ მახსოვს, თუ არ ვცდები, როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოციაციის ხელშეკრულებას ხელი, ვიდეო იყო, თუ არ ვცდები, რომელიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ, რომ YouTube-მა მომწერა, რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს, სხვა კომპანიას. არაფერი ამაში საშიშროება არ არის, თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ, უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი, ანუ რეკლამიდან შემოსავალი, ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლებებიც დღეს სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube-ი ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით, როგორც ჩანს იმ ადამიანის, ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო, მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო.
ძალიან
ნორმალურია.
ხო, უცნაური არის, იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
საუბარი. მისი მემკვიდრეობის უფლება აქვს.
კი, მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში, ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაც უფლება მისი არ დარღვეულა, ან მისი მემკვიდრის ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა, იქ თქვა სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება, მისი პირადწინება არ უთქვა.
მაგრამ მესამე პირიო, ესე იგი მე.
ხო, ძალიან უცნაური არის.
ხო, აი ასეთი შემთხვევებიც არის, ასეთი შემთხვევებიც მოხდა. არ დაუჯარიმები ვარ, მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო.
დაბლოკა სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა? წაშალა.
ძალიან უცნაური.
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა.
ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube-ი გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო, რომ ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არ და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასხმობენ ხოლმე ამაზე. მეც მქონია და ბევრს მქონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერათ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებგვერდი, ის უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არის ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე შოს ჩაერთო ამაში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-სო დაუკავშირდებენ ეს ადამიანები, შეიძლება მათ მოთხოვონ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ, იგივე ჩადამწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არის ან რაღაც საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვონ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამისიკეთ რა მოხდება, თქვათ, გაგრძელდება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორც ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანი არ გაწერენ, რომლებიც ცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში, ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
დიახ. ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერთ, თქვა რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავცელდა, ჩვენ უთითებთ, რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იდოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანმა მიწერა, შესაძლოა თქვა, რომ ჩვენც დაუკავშირდითო. რთულია გამორკვევა ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივეს ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდი წაიშალა ან ასე შემდეგ.
А да როდესაც ამბობენ, რომ სხვა ქვეყანაში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ну, ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ეხა იმ ქვეყანამ რა გაუნაქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ როდესაც ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთა, თუ YouTube-მა არ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს,
ხო? YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოდივარ, თქვათ, იგივე რადიო თავისუფლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არ ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს წვდომა, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს Google-ს და მითუმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაციას, საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთო, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყო და თქვა რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთვისთვის სხვა სახელმწიფომ ვიღაც დაიჭიროს, არ ვიცი, ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdება
თქვა რაღაც. იურისტები არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს. მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში, უნდა გადალახონ მეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან, რატომაც არა, რადგან მათხომ ყველაზე კარგად იციან, სად ხდება ეს ამბავი, როდის ხდება და რატომ ხდება.
რა თქმა უნდა, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა ითანამშრომლონ. თავდაპირველად, თუ არ ვცდები, გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ვიდეოები დაიდო, რამდენიმე წელს არ მახსოვს კონკრეტულად, რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო, მე მგონი კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო და თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ კიდე რაღაც ვიდეოები დაიდო. მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ეს ან აინტერესებს, ან ნახულობს, ან ავრცელებს. რაც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით, ხვდებით, რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და არც უნდა იყოს. და შესაძლოა აი ეს ბოლო ვიდეო, მაგალითად, რომელიც აიტვირთ, ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე და რამდენიმე დღე Facebook-ზე ვიყურებდი, არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო, ან ამოიცნო ვინმე, ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგარი ზოგი ძალიან საკონკრეტებია სხვათა შორის. ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ საზოგადოება გაიზარდა. მაგალითად რუსული ტელევიზია კენტევეს ნაწყვეტები გავრცელდა, სადაც სხვა ტელევიზიით უჩვენებენ.
კი და გაარჩიეს ტელევიზიაში, მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად.
არაეთიკურად. ამ ხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც, ხო? და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი, საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ. რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა?
რადიკალურად, რადიკალურად, იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენს ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სწრაფი ინტერნეტის დახმარებით. მე საერთოდ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ინტერნეტი არის თუ არა ტოპ 3, ტოპ 5 უდიდესი გამოგონება, რაც ადამიანს გაუკეთებია. იმიტომ რომ და შეიძლება სამის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი პროფესიული ცხოვრება, ჩვეულებრივად ყოველდღურად რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასევე ინტერნეტის შეცვლაში. მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ეს ფაქტებს, რომ რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს. რაღაცა სადღაც არსებულ რუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე. ანუ იყოდნენ, რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, ანუ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები რო ხშირად განიხილავენ ხოლმე, რა ვიღაცა
სტატუსს ტელევიზიით.
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს თან სოფლიოში, ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების, ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის, შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყენოთ. ჩვენ ვიზრდებით, თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ, ხო, როგორც მედია საშუალებას, მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს უშვებთ ხოლმე, ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ის გამოაქვეყნოთ, რომ არის ეს საჭირო, ან სახეს არ დაუფარავთ ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმოამდგენია განვითარება, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რის შედეგად ჩვენ ვისწავლით.
კი, ეს ჭუჭყი დაილექება.
ხო, ნელ-ნელა, აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში, რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები, ეს უკვე მიღწევა არის. იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა, რომ ამა და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარი საად როგორ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამაში წინსვლა გვაქვს. მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს, განსაკუთრებით ტრადიციული მედია, გაზეთებს, ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი, რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს, ხომ უკვე Facebook გვერდები აქვს, სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით ავრცელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას. ტელევიზიის სხვადასხვა არხები ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში, მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია, შეიძლება იქნას რომ ამ ამბავმა, ხო, რაღაცა ხომ უნდა მოგებეზრდეს, ხო? მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცა რუსეთის მაგალითი თქვით, სადაც პრინციპში ეს არ მომხდარა, ხო? მანიპულაციები, პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით ინტერნეტში გავრცელებით და როგორც თქვით უკვე ENTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს. მაგრამ მე გითხარი რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა, იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ნუ ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ ნუ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო? ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერი, როდესაც ხარ ან ჟურნალისტი, შენი პირადი მომოძრაობელი ძალა არის, რომ რაღაცა ამბავი მოუყვეს სხვა ადამიანს და შენ ამას ცდილობ, რომ გააკეთო, რაც შეიძლება, უბრალოდ იმ გზით, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიაწოდებს ხმა. თუ ამ შემთხვევაში ეს Facebook-ი არის, ან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი, რატომაც არა. თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში, რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები, თუნდაც არსებობენ Facebook-ზე ცნობილი ადამიანები, რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს, რომლებიც ბევრი არის საქართველოში. მე მაინც გონია, რომ ბლოგერი ბლოგის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის, ანუ Facebook-ზე ვიღაცა მოდეს ხაც რაღაც დაწერა, შეიძლება ვერ მიაკვლიო და ინტერნეტში, ანუ ბლოგის ნახვები
ინახება უფრო.
კი, და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი, ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის, რაც შენ თუ შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 წუთი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სომხეთის პარლამენტმა გადადო მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხის განხილვა შესაბამისი კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დეპუტატმა ლეონ ზურაბიანმა განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის აღიარება შესაძლოა უკუ ეფექტი მოხდეს და ხელი შეუშალოს მოლაპარაკების პროცესს. დღეს ვენაში დაგეგმილია სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სერჟ სარქსიანის და ილჰამ ალიევის შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგშია ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში დაძაბული სიტუაციის განმოხტვა. საპროტესტო აქციებს იწყებს პარტია თავისუფალი დემოკრატები. მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე გამოტანილმა გამამტყუნებელმა განაჩენმა პარტიის დღის წესრიგი შეცვალა. თავისუფალი დემოკრატების მიერ ორგანიზებული პირველი გამაფრთხილებელი აქცია 21 მაისს პროკურატურასთან გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი შეთანხმები და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენები დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში დამნაშავეცნო თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი და მათ 7-7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და არტურ რასიზადეს შეხვედრა. მათ განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის დღის წესრიგის ძირითადი საკითხები, ერთობლივი პროექტები და თანამშრომლობის პერსპექტივა. დღეს თბილისში გაიმართა ბაქო სუფსის ენერგეტიკული დერეფნის 20 წლის იუბილე, რომელშიც აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაციის გარდა მონაწილეობდნენ კომპანია BP-ს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. დღეს საღამოს საარჩევნო სიის პრეზენტაციას გეგმავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამ დროისთვის ოფიციალურად მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ სიის პირველი ნომერი იქნება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე.
აზერბაიჯანი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
გზავდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა, თითქმის ყოველდღიურად მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ რომ ყოველსა შევეცდები რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. ზოგადად ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა გავიწყდეს. რაზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება. ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი წინა ნაწილში უცნობ მაგას მომდი, რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქიდან, რომ უმართავის სივრცე არის ძალიან რთული, არის შეზღუდო მასალა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ნახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება. არ ვიცი რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა, ან ბავშთა პორნოგრაფია, ან უამრავ ისეთი მასალა, რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავი მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის, რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვობაც ისდება, ეს მოდი დაინტერესებული არა ახალი ინფორმაციის მიღების
და ხო,
და რთული არის ეს შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან ჩვენ და ინტერნეტში შესვლა ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავიდა სკოლაში, კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვის სისტემა კომპიუტერებს მეგონია აქვს.
შესაძლებელია, კი, კი, შესაძლებელია რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შეიძლება გაგდემ უფრო გაცნობიერ გულხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს შეიძლება რაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო რო იქ არ შევდეს და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად, იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შეიძლება მიუთითო ბავშვის ასაკი, თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლიანი იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია თუ რამდენ ხანში გაითიშოს, ან თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვს რაღაც ვიდეოებს და მერე გაითიშოს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს, ანუ უფრო სწორად
ბავშვებს მე მგონი საძიებ სისტემა ჩაირთო ახლა.
კი, საძიებ სისტემა ჩაირთო, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც ვერ
მოხდეს. ხო, ბავშვები.
ხო, ცნობის მოყარები როდესაც არიან მაინც YouTube-ზე წავიდნენ ან მაინც Google-ში წავიდნენ და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია, თვითონ ის საიტები ხო არსებობს არა, ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად. აი ისინი როგორ მუშაობენ? მათი დადგენაც შეუძლებელია.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არსებობს გზები ამის დადგენის, ძალიან ბევრი გზა არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სპეცსამსახურები როგორც საქართველოსში, ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ ვებგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ ისინი. ეს ჩოლებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს ან მათ ქვეშამოფარებული.
დაბლოკონ თუ დააჯარიმონ.
ერთი რომ დაბლოკონ, ყველაზე მარტივი გამოსავალია რომ ეს გვერდი დაბლოკო, ან მათ სერვერზე შეაღწიო და საერთოდ წაშალოს მასალა და იმის შემდეგ არ იყოს ეს ხო სამართლებრივი რაღაც საქმეა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფერს მიმართ, რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადა საწყვეტი არის. ანუ ისე მე საქართველოსში თუ არ ვწდები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებისთვის რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მაგრამ იყო თუ არა ის ბავშვთა პორნოგრაფია უცოდ არ მახსოვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო გაუმართლებელი არ და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს რომ თანხდება იმაზე რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს რომ ეს არსებობდეს, ამის მჯერამე.
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია.
ვიდრე
მე ვხდები ვიდრე ამ წვირთავების აი
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არის ერთი დევს ხო ერთი რაღაც მონაცემთა ბაზა არის სადაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია შეიძლება იქიდან გახვიდე აურაცხლ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქიდან რაღაც სხვადასხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება სად არის გადაღებული როდის ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდა უკვე იმ ადამიანებზე ვინც ამ საშინებას ქნია.
კეთილი. ჩვენ საუბრობთ რომ ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ იმაზე რომ ურთიერთობა შეიცვალა, არა მარტო მედია შეიცვალა, არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა. ყოფის დონეზე შეცვალა, ხო? ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ. ლარის დევალვაცია და პრობლემები, არა, ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში, როგორიც იყო, თქვა, დაახლოებით 5 წლის წინ.
5 წლის წინ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისე.
არენდობოდნენ,
ისინი ბანკებს არენდობოდნენ, ბარათებს ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ, იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი, რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათ საბანკო ან დაიკარგებოდა, ან რაღაც რაღაც არაკეთილნებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძლება რაღაც სხვადასხვა ნიუტერს. თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ, დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივე ეს 5 წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში, აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს. სერიოზული ცურა გვაქვს, ჩვენი ინტერნეტ ბანკები არსებული საქართველოს არსებული ბანკები ძალიან გამართულად მუშაობს, ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ დობა გაგვიჭდა ინტერნეტ ტრანზაქციებს. ამაში ძალიან დიდი როლი, რა თქმა უნდა, იმანი ითამაშა, რაზეც საუბრობთ, აი ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასწრის გამოწერა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო. თუმცა რა თქმა უნდა, ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, დაარსებულ შეზღუდვა, მაგალითად თუ 300 ლარზე ზემოთ იწენ, მაშინ უნდა გადაიხადო გადასახადები, რასაც ხალხი ცდილობს, რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვწდები, ძალიან ცოტა დოლარი არის.
და არ იცვლება ეს ყველაფერი, როგორც ჩანს, მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული.
ჯერჯერობით არა მარტო საიცით რა, მე მგონია რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის, იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მაშინ ყველაფერს გამოიწვევს და აქ მაღაზიაში რავინ აღარ შევა.
რა თქმა უნდა.
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია, ანუ უამრავი საიტი არის, სადაც შენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს, ტანსაცმელს აქ საქართველოსში წარმოებული ნივთებს, რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება. სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი, რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით გაიკეთებს ყვავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად. ან რაღაცა, არ ვიცი, სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდე უფრო წინძავა. მე ასე მგონი.
აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო იმ თვალსაჩინოდ რომ ტელეხშიად გამიგია რომ ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, ესეც აღარ არის უკვე.
არის როგორ არის? აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვის,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვის, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხსნა, თქვა დელისლის გამალობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან, ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებენ კონკრეტულად. არ ვიცი რას.
ვერსიუსი ბანკი ვალდებულია რომ პასუხიაგოს თავის ბარათებს
და კიდე ბანკი თუ პირადად ადამიანია, ეს არის საკითხი თუ ადამიანი. იცით, აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე, საქართველოსში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის, მაგრამ უცხოეთში ყოფილი რომ შესაძლოა ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვა ოფიციანტ ჩვენ ბარათს ვატანთ, მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იცავს. ამიტომ თავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას. მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ, რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებისთვის, რომელსაც მხოლოდ ისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას ვდებ.
ეს არის უნდობლობა მაინც, ხო? რომ რაღაც ბარათი არის.
კი, კი, ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ, რომ ხო რაღაცნაირად თავიდან ავიღო. კი, კი, რა თქმა
უნდა, არის საიტები, რომლის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, ხო? რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო.
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქ, რა თქმა უნდა, Amazon-ს იგივეს, მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის.
ასეთი მაგრებიც არის.
კი, ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის, მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არ ამარტო ამ საიტიდან იყიდეს რაღაცები, არამედ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლებს დაგვარდ უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უბრალოდ ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს, შესაბამისად თუ თქვა მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკია.
არა, ქართულზე.
აა, ქართულ.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება თქვა ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადაც ვიყიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის თქვა ვებგვერდი და შესაძლოა თუ რაღაცა მოხდა, ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გაწყდა, ამ ვებგვერდს არ აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, აი ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაძლოა ბანკი აკეთებს
ამას. ბანკია პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდეგ კამპანიაზე. საერთოდ ჩვენ გადაცემაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი, მოუწიოთ ადამიანები რომ მაც ახლა გააპროტესტეს ეს პროტესტის თავას თქვა გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენიმე მე როგორც დავაკვირდი, რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ ასლარს, შეიძლება ერთთვის დასაბრუნებელი ქონდეს ძალიან ასლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის.
სასაცო წარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის და ძალიან მარტივად ამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანისგან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი-ორი ადამიანისგან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით, იქ ხო არ არის ვიღაც სხვა მათმაგივრად ხო არ იყო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი, არ ვიცი, ავთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაცია, ან პირადი ბარათი, უბრალოდ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა, რომ პრობლემა შეეხო იმის გამო, რომ საერთოდ არაუღი არასდროს სესხი, მაგრამ იღებს SMS, რომ თქვენ გაქვთ დასახელი რაღაც თანხა. და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი სულ ახახანს კითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს სიმართლე გითხრათ, არ დაგვირვები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება შეიძლება ასე ითქვას ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ სესხ ხები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში.
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვს პრობლემები.
ახალგაზრდები
და ახალგაზრდები ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყონ თავენ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხომასაც, არამედ გარეთ. ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წელიწადში ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო ეს რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ საწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანისთვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტით აკეთებს. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მე მსმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მე მიმართავ ზუსტად ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორი ეს არის, რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს და რა
ხო აი რეალურად რამდენად შესაძლებელია ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაცყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ის შეზღუდო, არ ვიცი ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ხო ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამოიხსენებს აუცილებლად რაღაცა სხვა გზით.
ხო, ტექნიკურად ხა თუ სახელმწიფომ გადაწყვეტა რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვენ რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და
ანუ დაიხურება
კაზინო. რაღაც კანონით თუ მივიღეთ ამის ადი იყო ადრესი, მე მგონი საუბარია ყველა კაზინო ქალაგარეთ გასულიყო როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში, ისინი თქო აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება, ნუ ის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის და რაც მეორე ბიუჯეტში აქედან ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზეც.
თუ აქვთ ამის შესაძლებლობა, კი მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ну, უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება, მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გააჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშებს, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც, არ ვიცი, ასაცმენერას შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ ითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ეს აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, ხო, მშობლები როც არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რო არის.
თელი დღე რა თქმა უნდა ნელი დღე. თელი დღე კომპიუტერთან ჯდება რა თქმა უნდა ცუდი არის. იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ტკენს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხმარებ, რომ მაგალითად სადაც მე უცხოვრობ იქ ეზოში, განსაკუთრებით ხო ამინდი გამოდის სულჟრიამული არ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, სტარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც სტარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა ინტერნეტზე, რომელთანაც შეიძლება არ უსარ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი მეც ვთვლი ჩემთვის მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტის ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს ამის. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებს ეთამაშება, სხვა ადამიანებს ეურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლემ ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაში უნდა და ფული არ ქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრებამ ადამიანმა გადაუხადა რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ისინი ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, არ უყურებთ, შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ეს ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ და
არა, რა თქმა
უნდა, ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყოლ ადამიანებს იცნობ, ანუ ჩვენ ხომ მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში ვართ.
ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო ჩემზე საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე, რომ YouTube არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოს ხო ტელეშოუები, განსაკუთრებით სერიალები. ვერ წარმომიდგენია მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახავდი და იმ სერიალზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმაში რომ ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვა, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა.
გახსნა უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ манифестаციები ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ეს ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს ათას ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა ერთი დაჭერით ღილაკზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველამ ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვემდურის, რომ მათ აღარ პატივით სახლში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანამ და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებას და ინტერნეტის
შეფარვა. ვატიკანმაც აღიარა და თავისი საულსა აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება. ჩვენ ვიცით რომ დაგეგმილი არის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს, რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებლოს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვათ გაყიდვა შეძლებენ. ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება, რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან თქვათ შენ კარტოფილს, ბოსტნეულს, რაღაცას, რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას, მე ვენახებს მიუტანს რაღაც ახალ გზას, ღვინის დაწურვის, ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები ვიყავით.
კეთილი. კეთილი, ყველანი ბედნიერები ვიყოთ მაშინ. დიდი მადლობა, მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. So my love, I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
ჩვენი განაცემა გრძელდება, უბრალოდ სრულდება. განაცემის ბოლომდე ცოტათ რო კიდევ დაგვრჩა, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ-უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე, ონლაინ ვაჭრობაზეც. ვისაუბრეთ ჩვენი განაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად. ახლა განაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ, დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa Com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტს შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე-7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.g და MyMarket.g, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ აუქციონი eBay Comic-ი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე-15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღებატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც წესი არის უხარისხო და არანაირი არ მათი არა აქვს და გაცილებით ვირიჯდება. დაახლოებით 300-ს ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირებ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე უყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აღარ ვიწერ. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა თუნდაც ტანსაცმელს, რომელიც ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცუდდება, ძალიან ბევრად ცუდმა შემეცვა გამომაწერა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ბარს ზემოთ უკვე 18%-ია გადასახდელი ბიუჯეტი. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. იცით, უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხარო, გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. ეძარება ხო ადამიანს ყოველდღე თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის საჭიროებად ან წარმოებისთვის საჭიროებად, ასე ვთქვი, საკმაოდ დიდი ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება ლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 160-170 დოლარის ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $135 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია Camex-იც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
შემცირდა 20% 2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, მე მგონი 70-80%. მომენტამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ მიმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს, და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასეთ პანიკურად იზრდება კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე გამოწვევებში. მოსახლეობა ცდილობდა დაკინდები, რომ თანხები, საუბრო თანხები არ დაეხარჯათ იმ მომენტისათვის, და დაალოდებოდნენ თქვა როგორ განვითარდებოდა სავალუტო კურსი.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მედან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთა დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. გვარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევას.
ნასტასია არაბულის სიუჟეტი ცრულდება ჩვენი გადაცემა ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან. ეს სიუჟეტი წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ინტერნეტის შესახებ ვისაუბრეთ და ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე. სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, დატო ჯიჯეხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.